Sveicināti! Ar dienas ziņām sešos pievakarē studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Bunkus slepkavības izpildītājam piespriež mūža ieslodzījumu, pasūtītājam 15 gadu cietumsodu. Saimes komisija atbalsta deputāta Jakovina izdošanu krimināla vajāšanai. Eiropa nogaidoši vēro notikuma attīstību Grūzijā. Trumpa atbalstītāja joks sanika no Puertoriko iedzīvotājus. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Rīgas pilsētas tiesa par maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavību Krievijas pilsonim Viktoram Krivašajam piespriedusi mūža ieslodzījumu, bet uzņēmējiem Aleksandram Babenko un Mihailam Uļmanam par noziegumu pasūtīšanu 15 gadu cietumsodu. Spriedums nav stājies spēkā un to varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Prokurors Armins Meisters Latvijas radio teica, ka prokuratūra prasīja bargākus sodus, to starp 20 gadu cietumsodu, kā arī miljoniem eiro vērtas mantas konfiskāciju. Par pārsūdzību vēl lems.
Kaut vai daļā par mantiskajiem jautājumiem prokuratūra lūdz konfiscēt faktiski visu arestēto mantu, ko tiesa nolēma tikai daļēji apmierināt un konfiscēt tikai to mantas daļu, par kuru varētu kompensēt cietušajiem radītos zaudējumus. Un arī attiecībā par blakus lēmumu nekas neizskanēja šajā saīsinātajā nolēmumā. Tāpat arī ir atšķirība prokuratūras viedoklī par Uļmanam un Babenko piemērojamo sodu apmēru. Šie ir jautājumi, kuri mums būs jāvērtē pēc iepazīšanās ar pilntiesas nolēmumu.
Prokuratūra tiesu lūdza pieņemt arī blakus lēmumu par disciplināru lietas ierosināšanu pret apsūdzēto advokātiem par apzinātu procesu novilcināšanu. Tomēr šo lūgumu tiesa neņēma vērā. Taču tiesa lēma no apsūdzētajiem par labu cietušajiem piedzīt morālā kaitējuma kompensāciju. Mārtiņa Bunkus abiem brāļiem un tēvam 43 tūkstoši eiro apmērā, bet mātei nepilnus 43 tūkstoši eiro. Nogalinātā brālis Kristaps Bunkus teica, ka tuvinieki jūt atvieglojumu.
Atvieglojums, ka kaut kāds posms ir noslēdzies un mēs esam tikuši līdz notiesājušiem spriedumam, bet tas atvieglojums būs īs, jo ir skaidrs, kad ir sagaidām pārsūdzība un ir jāgatavojās jau nākošajam etapam. Šodien būtiskais ir tas, ka ir notiesājošs spriedums. Nekas, nekāda kompensācija nespēja attaisnot ciešanas un brāļa zaudējumu, un neviena cilvēka dzīvība nav izmērama nekādā naudā.
Turpinām par citām aktualitātēm. Saimes deputātu un ārstu Juri Jakovinu no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas izdos krimināla vajāšanai. Tā pēc prokuratūras aicinājuma lēmusi Saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisija, jo Jakovins iesaistīts krimināllietā saistībā ar viltoto ārstu izziņu. Gala lēmums vēl jāpieņem Saimai. Vairāk Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
Parlamentārietis Juris Jakovins ir praktizējošs ģimenes ārsts. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas kriminālā procesā pārbauda aizdomas, ka advokāts mudinājis ārstu izsniegt viltotu izziņu advokāta kolēģei. Knap rosināja prokuratūru uzrādīt apsūdzību Saimes deputātam un ģimenes ārstam Jakovinam un diviem advokātiem, Valmieras pusē praktizējošajiem Edgaram Atlācim un Agnesei Kaucei, kuri kopš septembra atstādināti no pienākuma pildīšanas. Minēto izziņu iespējams iesniedza tiesā, lai novilcinātu tiesas sēdi. Deputāti šo kriminālu lietu par iespējamu izziņas viltošanu sauc par pārpratumu.
Tāpēc, ka nav nekā tāda. Pirmkārt, sākās ar to pacientu nav man apmeklējis. Otrkārt, izdota zilā lapa. Kas nav taisnība, ir izdota izziņa par pacientu veselības stāvokli dotajā brīdī. Jā, un šī izziņa nedod īstenībā iespējas noraut tiesas sēdi.
Jakovins gan nav iebildes pret izdošanu krimināla vajāšanai.
A, kā savādāk var attaisnoties?
Saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sēde par Jakovina izdošanu pēc prokuroras aicinājuma bija slēgta. Balsojums pēc apspriedes nebija vienbalsīgs, taču ar lielu balsu pārsvaru, stāstīja komisijas vadītājs Jānis Vucāns no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas.
Visi mēs gribam iegūt skaidrību, gan saima kopumā, lai saimas no prestižas nebūtu apdraudēts.
Lietu daudz sīkāk pašlaik nekomentēja arī izmeklētāji. Prokurore Dacena Uzbauma žurnālistiem vien norādīja, ja izziņā diagnoze atbilstu pacienta saslimšanai, kriminālā procesa visticamāk nebūtu. Lieta nesot tik apjomīga un sarežģīta, lai tās izskatīšana aizņemtu pārāk daudz laika. Par deputāta Jakuvina izdošanu krimināla vajāšanai Saeimē vēl būs jālemj. Paredzēts, ka tas notiks sēdē 7. novembrī. Saeimai piekrītot izdot kādu deputātu krimināla vajāšanai, viņš var turpināt pilnvērtīgi piedalīties un balsot Saeimas un komisiju sēdēs un par to saņemt paredzēto atlīdzību. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Daudzu miljārdu eiro vērtā finanšu un pārvaldības problēmās nonākušā dzelzceļa projekta Rail Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisija starp ziņojumā ir secinājusi, ka iespējamie iemesli samilzušajām grūtībām meklējami jau pirms 10 gadiem, kad par projektu ieviesēju tika atzīts uzņēmums, kas konkursā saņēma otru sliktāko rezultātu. Turklāt satiksmes ministrija kā pirmo uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekli iecēla pašas ministrijas ierēdni Dīnu Merrandu, kuram nebija atbilstošas pieredzes un izglītības. Saeimas komisijas secināto turpina Viktors Demidovs.
Sākotnēji paredzēja pat 14 variantus, kā projektā iekļaut Rīgu. Zinām, ka tieši Rīga tagad ir tas lielākais, sāpīgākais punkts Latvijas posmā, bet satiksmes ministrija uz valdību savulaik virzīja tikai vienu variantu, skaidri nenorādot pārējos Rīgas ievada variantus un izmaksu salīdzinājumu. Satiksmes ministrija ir mēģinājusi neuzrādīt ministru kabinetam patieso projekta izmaksu pieaugumu, un tā tad jau 2021. Gada prezentācijās Rail Baltica projekta izmaksas figurējušas 3,4 miljārdu eiro apmērā.
Saeimas komisija sniegusi 6 ieteikumus, lai nākotnē kļūdītos mazāk. To vidu ir liegums ministriju ierēdņiem vienlaikus strādāt valsts uzņēmumos, Saeimas lielāk iesaista projektu uzraudzībā un konkrētāka politiķu atbildība. Eiropas Savienības amatpersonas pieprasa veikt ātru un neatkarīgu iespējamo vēlēšanu pārkāpumu izmeklēšanu Gruzijā. Tomēr ņemot vērā, ka pašlaik Eiropas Savienības padomē prezidējošās Ungārijas premjers Viktors Orbāns šodien apmeklē Tbilisi, lai apsveiktu valdošo partiju Gruzijas sapnis ar uzvaru, panākt vienprātību par sankciju ieviešanu pret šīs partijas pārstāvjiem nebūs viegli. Eiropas Savienības līderi plāno apspriest situāciju Gruzijā arī nākamnedēļ paredzētajā samitā. Plašāk stāsta Artjoms Konhovs.
Eiropas Savienības vadošās amatpersonas pagaidām ieņem nogaidošu pozīciju un aicina Gruzijas varas iestādes pēc iespējas ātrāk izmeklēt iespējamos pārkāpumus vēlēšanu norisē. Tādu nostāju pauda gan Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels, gan Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen. Viņa pirmdien uzstājās ar uzrunu Eiropas koledžas mācību gada atklāšanā.
There's not a single reason. Why Putin should have a say.
Nav neviena iemesla, kāpēc Putinam vajadzētu būt teikšanai par jauno Ukraiņu, Moldāvu un Gruzīnu nākotni. Tik daudzus gadus Gruzijas iedzīvotāji ir tiekušies un cīnījušies par demokrātiju. Viņiem ir tiesības zināt, kas notika šajā nedēļas nogalē. Viņiem ir tiesības redzēt, ka vēlēšanu pārkāpumi tiek izmeklēti ātri, caurskatāmi un neatkarīgi. Gruzīniem, tāpat kā visiem citiem eiropiešiem, ir jābūt sava likteņa noteicējiem.
Tomēr sekot ASV piemēram un ieviest sankcijas pret valdošās partijas Gruzijas sapnis amatpersonām, Eiropas Savienībai varētu būt sarežģīti. Sankciju apstiprināšanai ir vajadzīgs vienbalsīgs visu dalību valstu atbalsts, bet Ungārijas premjers Viktors Orbāns otrdien jau apmeklēja Tbilisi. Viņa mērķis bija apsveikt esošo Gruzijas valdības vadītāju Irakliju Kobahidzi un viņa partiju ar uzvaru. Par spīti starptautisko novērotāju kritikai Orbāns sacīja, ka viņš neesot redzējis, ka kāds uzdrošinātos apgalvot, ka vēlēšanas Gruzijā neesot bijušas brīvas un godīgas. Savukārt Kobahidze slavēja Orbāna īstenoto politiku Ungārijā un sacīja, ka tas viņam kalpo par piemēru. Artjoms Konhovs, Latvijas Radio, Briselē.
Krievijas iebrucēji tuvākajā laikā aplenks un pilnībā ieņems Selīduves pilsētu Donetskas apgabalā Ukrainā, tādējādi iegūstot taktiski izdevīgāku izeju uz nozīmīgo Pokrovskas pilsētu. Par to vietnē YouTube straumātajā sarunā ar bijušo Ukrainas parlamenta deputātu Borislavu Berezu paziņoja Ukrainas bruņoto spēku ģenerālmajors Dmitro Marčenko. Viņš arī nosauca iemeslus tam, kāpēc Ukrainas aizstāvjiem neizdodas noturēt Selīdovi savā kontrolē.
Але, ну, сказати, чому це відбулося, ну, скоріш за все.
Kāpēc tas notiek? Pirmām kārtām, visticamāk, tas ir munīcijas un ieroču trūkuma jautājums. Otrakārt, tie ir cilvēki. Nav cilvēku, nav dzīvā spēka papildinājuma. Cilvēki ir ļoti, ļoti noguruši. Viņi vienkārši vairs nespēja noturēt frontes posmus, kuros atrodas. Un treškārt, nelīdzsvarotība vadības līmenī. Es teikšu tā, tas, kas notiek tagad, tam noteikti nevajadzētu tā būt.
Jā, skārošu, tā kā māja būtu točno.
Vairs tikai nedēļa atlikusi līdz ASV prezidenta vēlēšanām. Negaidīt priekšvēlēšanu kampaņas centrā nonākusi nelielā ASV piedarošā teritorija Puerto Rico. Republikāņu partijas prezidenta amata kandidāta Donalda Trumpa kampaņas pasākumā kāds komediants nicinoši izteicās par šo kopienu, kas aizskartiem lika justies arī citiem latiņamerikāņiem. Uldis Ķezbers stāsta, ka komiķis Tonijs Hinčklifs uzstāšanās laikā nosauca Puerto Rico par peldošu atkritumu salu.
Hinčklifa izteikumi ir izpelnījušies ASV dzīvojošās puertorikāņu diasporas nosodījumu, tos par rasistiskiem un aizskarošiem ir nosaukušas tādas puertorikāņu izcelsmes izklaides biznesa slavenības kā reperis Bad Bunny, popzvaigzne Jennifer Lopez un arī dziedātais Rikijs Martins. Viena no lielākajām puertorikāņu kopienām gandrīz 500 tūkstoši dzīvo Pensilvānijas štatā un tā ir viena no tā dēvētajām svārsta pavalstīm, kurās 5. novembrī varētu izšķirties ASV prezidenta vēlēšanu iznākums. Un daļa no Pensilvānijā dzīvojošajiem puertorikāņiem pēc Hinčklifa izteikumiem ir nolēmuši vēlēšanās balsot par Kamalu Harrisu.
Pats Trumps pagaidām nav komentējis komiķa aizskrošos izteikumus. Puerto Rico ietekmīgās katoļu baznīcas arhibīskaps Roberto González Nives un Puerto Rico republikāņu partijas prezidents Anhels Sintrons pieprasījuši Trumpam personīgi atvainoties par komiķa Hinčklifa joku. Satiksmes ministrijas nākamā gada budžets paredzams mazāks nekā šogad, taču vairāk būs no Eiropas Savienības fondiem finansēto projektu. Nozares ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem Saeimas tautsaimniecības komisijā uzskaitīja, ka 46 miljoni eiro paredzēta valsts galveno autoceļu darbiem, 39 miljoni reģionālajiem ceļiem, 24 miljoni valsts vietējiem autoceļiem, plānoti 14 tiltu remontdarbi un plānots arī palielināt vidējā ātruma kontroles radāru skaitu. Stāsta Jānis Kīncis.
Tie atradīsies, piemēram, uz Rīgas apaceļa, Baltazera un Salkalnas posmos un vairākos Liepājas autoceļa posmos. Jaunos vidējā ātruma radars plānots iedarbināt nākamā gada otrajā pusē, un tālākā nākotnē vidējā ātruma radaru skaitu Latvijā paredz vēl dubultot. To, ka šis ir veids, kā ierobežot nelaimes uz ceļiem, apliecina arī apkopotie dati. Vidējā ātruma kontrolas posmos avārijas skaits ar cietušajiem samazinājies par vairāk nekā trešdaļu, savukārt negadījumu cietušo skaits ir samazinājies par vairāk nekā 50%. To nesen apkopoja uzņēmums Latvijas valsts ceļi.
Konkursā uz vienotā Latvijas sabiedriskā mēdija valdes priekšstādātāja amatu uzvarējusi ilgadējā TV3 un koncerna MTG vadītāja Baiba Zūzena. Tā liecina dažādu avotu neoficiālā informācija. Zūzena izraudzīta par piemērotāko konkursā, kurā uz 5 valdes vietām jaunā sabiedriskā mēdija valdē bija pieteikušies 78 pretendenti. Uzņēmumā kapitāla daļu turētājs sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšstādātājs Jānis Siksnis nekomentē šo informāciju, bet norāda, ka lēmums tiks pieņemts rīta pēcpusdienā. Valdes konkurss sabiedrības kritika izpelnījies ar padomus noteiktajām 10 000 eiro mēneša algām. Un vēl par sportu. Latvijas kausa izcīņa volejbolā sāksies jau nākamnedēļ, bet čempions gan dāmām, gan kungiem noskaidros decembra vidū, tā šodien paziņoja Latvijas volejbola federācija. Latvijas volejbola federācijas līgu direktors Edgars Zaiženīs pastāstīja, ka kungu komanda interese par dalību kausā ir identiska kā pērn, bet dāmām augusi.
Lai par Baltiju.
No 2003. gada vīriešiem ir Latvijas kausa izcīņa. Ja iepriekš bija Final Four formāts, tad šogad mēs ejam uz to, ka spēlēsim pilnas arī pusfināla spēles, tad mājas viesi. Un tad ir 14. decembris, kad ir tā lielā superfināla diena, kad abi fināli notiek viens pēc otra. Vīriešu konkurencē ir pietuvīkušās 10 komandas, tāpat kā iepriekšējā gadā. Sieviešu konkurencē ir vairāk, ja pagājušajā gadā bija 5, tad šogad ir 7, tātad ejam uz augšu. Tātad pirmās spēles jau mēs sāksim jau nākamajā nedēļā.
Līdz ar to izskan dienas ziņas 6, tās producēja Edgars Kopčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskaps un Mārtiņš Paegls studijā Ģerts Auzēns. Rīgā 9 grādi, lēns dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, kāds laiks gaidāms turpmāk stāsts sinoptiķi Ilze Golubeva.
Trešdien debesis skaidrosies tikai brīžiem un kā naktī, tā arī dienā daudz viet līs. Piekrastē pūtīs brāzmaiņas dienvidrietumu rietumu vēju un gaisa temperatūra naktī būs no plus 11 grādiem vietām Kurzemes rietumkrastā līdz plus 1, plus 2 grādiem Latvijas austrumos. Dienā turpretī gaiss iesils līdz plus 9, plus 12 grādiem. Līdzīgi laikapstākļi gaidām arī ceturtdien, vienīgi ceturtdien gaisa temperatūra būs vēl par dažiem grādiem zemāk. Un tad, nu, tuvojoties nedēļas otrajai pusē, laikapstākļi kļūs vēl dinamiskāki. Vējš pieņemsies spēkā plašākā teritorijā, daudz viet līs un nedēļas nogalē gaidāms arī sniegs.